Kit nedelje.
Za hit 202 ove sedmice ste izabrali pesmu Veruj mi koju izvodi grupa SARS. Dobar dan, ja osvanulo sunce pa smo svi bolje raspoloženi, jel da? Jel, to i kod vas slučaj kao kod nas. 12 sati, 2 i pol minuta. Hvala Sala.
Četiri banke hita 202.
Četiri banke hita 202, ali već smo rekli, ali za one koji prvi put slušaju, emisije su malo drugačije nego što su bile do pre nedelju dana. Završen je definitivno prvi krug, odabrali ste i pesme koje su iz baraža prošle dalje, sve smo to rešili. I sada je mala pauza u glasanju, slušamo stare hitove 202, ali one koje su birali urednici pre 1979. godine, pa smo to nazvali hitovi pre hita 202. Eda, slušamo te pesme sve do 1. oktobra u jednom, nadamo se, novom terminu. U više malih emisija, eto tako će možda biti, ćemo nastaviti naravno takmičenje, drugo kolo četiri banke hita, nakon toga polufinale, pa onda i veliko finale, gde će se naći vrlo mali broj pesama, mali broj, ali odabranih pesama. No dobro, danas slušamo, kao što rekoh, pesme koje su bile hitovi pre godine 79. tog 30. juna, pa evo za početak jedan one hit wonder. Bendy Pussycat. A pesma je Mississippi.
People.
vi slušate hit 202.
Da, oni su inače Holanđani. Imali su jedan hit ozbiljan u svojoj karijeri, a to je bila upravo pesma koja se zove Mississippi, bilo to godine 75. aprila meseca ova pesma objavljena, a hit 202. koja zanima kad je bila, pa godine 76. i to 20. novembra. Oni su Holanđani, tri devojke su tu pevale, zapravo tri sestre su bile u pitanju, u bendu Pussycat, Kovalčik su se prezivale, Tony, Betty i Marianne. I još četiri muškarca su bila, ali njih tri su naravno tu imale glavnu ulogu. Bila ova pesma grupe Pussycat Mississippi, a sad slušamo još jednog italijanskih pevača, dobro kotiranih tih godina. Rino Gaetano, a pesma je Gianna.
Gianna,
da, Rino Gaetano. Bio je loš momak italijanske scene. Imao je pesme koje su bile vrlo provokativne, ponekad je u njima umeo ponekoga da isproziva, uvredi i tako dalje. Sa pesmom Džana je nastupio na San Remu svojevremeno i tada je opet i tamo napravio šok, pre svega svojim oblačenjem, vrlo ekscentričnim, a onda u ovoj pesmi se pominje reč seks, što je tada bilo vrlo onako diskutabilno i to prvi put se dogodilo na San Remu upravo kada on nastupio sa pesmom koja se zove Džana. A onda kažu, nije bilo planirano ni da se hor pojavi na kraju, pojavio se čitav bend koji je pevao ovaj refren, tako da je to ostalo zabeleženo, odnosno zapamćen taj njegov nastup, tako da je San Remo posle toga više nije bio isti. 12:12, slušamo Abu i pesmu Mamma Mia. Ovo sigurno niste zaboravili ako ste Rina Gaetana možda propustili ili zaboravili. Pesma Mamma Mia. Ja vas opet potičem na film Mamma Mia i prvi i drugi deo. Pogledajte obavezno. Već je 12:15, ne glasate, samo slušamo. Ajmo na domaći teren. Au. Au. Kako će njima zastaje da? Au. A da mi priđu ne da je strah. Tako svi, tako svi. Da li vi i ti? Svi kažu kako imam se s tim, i samo zato njihov sam ti. Kažu svi, kažu svi, reci mi i ti. Okrenem se jednom, vidi kako gledaju svi. Gledaju svi, okrenem se opet, vidi kako gledaš i ti. Dan i noć, noć i dan. Juče
tako nešto volim i ja. Mislim da već svako to zna, znaju svi, znaju svi. Da li znaš i ti?
Au, au.
Sve na meni privlači njih.
Au.
I kažu da sam slađa od svi, kažu svi, kažu svi. Reci mi i tu. Okrenem se jednom, vidim kako gledaju svi. Okrenem se opet, vidim kako gledaš i ti. Dan i noć, noć i dan, zovu me i traže svi. Juče, danas, sutra, zvone telefoni, pričaju o meni, a to je sve.
Kakav je bio hit, veliki hit iz 70. godina, hit za Slađe Milošević, pesma koja je bila hit 202. od 39. te pomenute 77. godine, a pesma se zove AU. E, da ste ovo zaboravili možda? Pioniri funky zvuka svojih prostora, Boban Petrović, den se zove Dravo, a pesma se zove Weekend Pobija. Da, da, to je ono meteorolozi, meteorologija. Weekend Pobija, grupe Zdravo i Boban Petrović, kaže jedna poruka predivna Slađana i dalje sam zaljubljen u nju. mnogo slađi. Inače, da, i ovo je pesma iz godine 77. od 12.3. urednici izabrali za hit 202. Inače, samo da vam kažem, nemojte da glasate, ali dajte komentare. Komentari su stvarno dobrodošli. Ovo je jedan revijalni deo, samo slušamo, nema glasanja, ne tresimo se da će naš kandidat proći dalje ili ne. Veliko rivalstvo 70-ih ovde kod nas je bilo između Boni, Ema i grupe ABBA. Neko je više volao jedne, neko druge. She's crazy like a fool. Ja baš volim Bonija. Jedan od uspešnih singlova za Bonnie M. Hit 202. od 22. prvog godine 77. Ostala sam dužna podatke kada je pesma Rina Gajetana Đana bila hit od 11.3.78. a ABBA Mama Bija od 10.1.76. godine. E sad slušamo Glamere iz godina 70. Sjajan band, engleski, zovu se Smoky. Oni svi, meni vrlo dragi, iako nisam njihov savremenik. Summer evening on the Champs Elysees, a secret rendezvous they planned for days. Ali mi ti odmijenaj te pesmu koju slušamo baš danas. Faces in a crowded cafe, the sound of laughter as the music plays. They met was warm with laughter. The words were music as she turned away. I'll meet you at midnight.
a thousand years. Midnight was turning into empty spaces. The sound of laughter disappeared.
Bila u stvari Meet You at Midnight grupe Smoky, kaže slušalac Nedeljko, kako tri slova S. Sweet, Smoky i Slate su nerazdvojni, zahvaljujući hitu petka, hvala ti na tome Nedeljko, da je zaboravio da pomenem Sweet, mada su oni bili hard rock u odnosu na ove bendove, ali moram da kažem da su Smoky, Sweet pa i Suzy Quatro imali nekako sličan zvuk u to vreme, pre svega zahvaljujući Mike'u Chapmanu, producentu koji je sa svima njima radio i upravo je taj zvuk koji je on napravio je doprinuo da ovo ovako dobro zvuči. Sve njihove pesme imaju neku zajedničku notu, opet su tako različite. Podsjetiću, Smoky su snimili i Oh Carol, Lay Back in Arms of Someone, onda Few Dollars More je također dobra pesma, a o Lini Next Door to Alice neću ni da pričam. Smoky su bili hit od 4.12.76. sa ovom pesmom i moram reći da su pre te 76. 7. godine od 71. bila malo drugačiji hitovi 202. Bilo je tu mnogo pop muzike, pa Mišo Kovač je recimo 7-8 puta bio hit 202. Mnogo puta je bila hit 202. i recimo Bisera Veletanlić, Đorđe Marjanović također. Zvonko Bogdan je bio hit 202. sa pesmom O jelo Jelena, ali i Tozovac sa pesmom Jeremija Pavito. To neko ostane ako zabeleženo. Nekim drugom prilikom možemo da čujemo i nešto od toga. Bila je tu grupa 777, na primjer, i mnogi drugi. A onda 76. 7. 8. malo više bilo rock zvuka. U ostalom, u ovakvim emisijama ćemo se još družiti, pa će biti prilike da čujemo nešto i od tih pop stvari, nekog Olivera, na primjer, što da ne možda i Mišu Kovača, zavisi kako vi budete želeli. Nego, sad ćemo čuti dva disco hita iz 70. godina. Verujem da nemate ništa protiv. Ne može prvo biti iz... A sljedeće, još skuplje.
Yeah. Četiri banke hita 202.
Vidim, priđi mi ti, ali tako beše, grupa Sunshine na albumu Ljubavna likvefakcija. Da, naravno, neko kaže, odmah se setim John Trea, odnosno Johna Travolte, pa naravno kako drugačije, Stayin' Alive, sjajan ovaj film, koji smo imali prilike naravno da gledamo, ali i film koji se koji je između ostalog režirao i Sylvester Stallone, mislim, to je činjenica koju mnogi zaborave kada govore o filmu koji se zove Stayin' Alive. Naravno, John Travolta tu neizostavan, a Bee Gees su oba mnogo ranije i mi imali hit 202. 78. godine 18.3. zapravo sa ovom pesmom. Sad i inače, Saturday Night Fever je bio naravno film iz godine 77. Gde je takođe ovaj, na osnovu tog filma je kasnije urađen film koji se zove Stayin' Alive. E sad, da čujemo još jednu pesmu koja je bila veliki disco hit iz godine 79. Znači, on 10.3. pre nego što je naravno krenuo ovaj novi izbor, ovaj novi način izbora. Ja verujem da bi Gloria Gaynor sa pesmom I Will Survive bila hit 202. kako god. Verujem da biste i vi izabrali u telefonskom glasanju. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. You're not alone. Glory again, Uri, I will survive. Neko od vas pita kada su Bee Gees bili hit 202, pa reku pod 18.3. godine 78. Naravno, tad je bio aktoran film koji se zove Saturday Night Fever, a sama pesma Stayin' Alive je bila naravno prvo u tom filmu, a kasnije u filmu koji nosi isti naziv kao pesma koji se zove Stayin' Alive, godina 83. To je taj Stallone, evo kako sam rekla. Čuli smo Gloriju Gaynor, nisku zvuku ovdje prike stajemo. Inače, moram da kažem još nešto. Za koncert Erosa Ramazzottija imam karte za vas, dve ulazice, ali ću postaviti nagradno pitanje nešto kasnije. Biće jedan poklon disk koji vam daruje Universal. Tako da, eto, budite sa nama i posle EPP-a koji sad sledi. Opet smo na domaćem terenu, evo još jednog benda koji je bio hit 202 više navrata pre 79. godine. Oni se zovu Svemena na vreme. Koki, Miki, Ljuba i Jasin. Pesma Put putuje karavan. Jedan hit stari i 78. Pardon. Od 8.10.77. Da će Eros Ramazzotti nastupiti sljedeće nedelje u Beogradu. Eros je svevremeno nastupio u Novom Sadu, a za vas imam nagradno pitanje, odnosno imam za vas pitanje, evo da podelimo, razmenimo sjećanja. Koje godine je nastupio Eros Ramazzotti u Novom Sadu? I ako ste bili, evo pišite kako je bilo, pošaljite poruku na 064 0202 200. pa one koje bude najbrži, evo, ide na koncert i može nekog i da povede sa sobom. Onaj ko bude drugi dobit će utešnu nagradu, to je njegov aktuelni CD, naravno sve zahvaljujući Univerzalu. Pa ajmo brzo, koje godine je Eros Ramazzotti nastupio u Novom Sadu? I slušamo pesmu Sebastaseu na kancone. Slušamo Eros Ramazzotti. Ovo je potpuno revijalno, nikad ne bio hit 202, ali možda evo sad prilika da kad krenemo u novi izbor, recimo u ponedeljak, upravo njega izaberete. Mislim, da li to može da se dogodi? Verovatno može.
Se bastasse una bella canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione di volte, bastasse già, bastasse già. Non ci vorrebbe poi tanto imparare ad amare di più. Se bastasse una vera canzone per convincere gli altri, si potrebbe cantarla più forte, visto che sono in tanti, fosse così, fosse così, non si dovrebbe lottare per farsi sentire di più. Se bastasse una buona canzone a far dare una mano, si potrebbe trovarla nel cuore senza andare lontano, bastasse già, bastasse già, yeah. Non ci sarebbe bisogno di chiedere la carità. Dedicato a tutti quelli che sono allo sbando, dedicato a tutti quelli che non hanno avuto ancora niente e sono ai margini da sempre. Dedicato a tutti quelli che stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori, per questo sempre più da soli. Se bastasse una grande canzone per parlare di pace, si potrebbe chiamarla per nome, aggiungendo una voce e un'altra poi, e un'altra poi, e bene, finché diventa di un solo colore più vivo che. Dedicato a tutti quelli che sono allo sbando, dedicato a tutti quelli che hanno provato ad inventare una canzone per cambiare. Oh. Dedicato a tutti quelli che stanno aspettando, dedicato a tutti quelli che venuti su con troppo vento, quel tempo gli è rimasto dentro. Oh. In ogni senso hanno creduto, cercato e voluto che fosse così.
Aleksandra Petrović je dobila dve ulaznice, ide i vodi nekoga sa sobom da gleda, sluša Erosa. A Nevena Radomirović je dobila disk aktuelni. E, drago nam je da je baš otišlo to u vaše ruke, Aleksandra i Nevena. Eto, Obično je publika Erosova ženska, pa je baš lepo, eto, da ste vi to dobili. I da, čuli smo Eros Ramazzottino, Sebastasovna kancone, a za sam kraj, evo, baš se lepo namestilo, ide pesma, svemu dođe kraj, pa i ovom hitu petka. Tačnije, ovoj emisiji četiri banke hita u hitu petka. Svemu dođe kraj, 31.3.79. godine i generacija 5. To je to za razlaz. Za vas radili nas troje, mi smo Sani Marković, Ivana Milutinović, ovaj Kepčija, to jest ja. A vi ja se večeras čujemo u 19 sati u hitu petka. Pa, aj čao. Izvinjam se, neko kaže, pa kad je bio koncert? Izgore smo da saznamo. Pa 2006. bio Eros u Novom Sadu. A sad stvarno, čao.